Para pamirsa ingkang kula tresnani, pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Waduh, kekacirasipun Ibu Sarminah. Kula menika nek mirengaken wonten ing radio menika, Pak, kados-kados kula menika kaangkat supaya kula dateng kasuwarken tentrem rasane kados mekaten. Inggih. Mbak Sarminah kula nek nelo Mbak Sarminah sinaosa umure wis meh 40. Nah, Ibu Sarminah, sakmenika ibu ki mawon nggih. Kula matur nuwun atas uleman panjenengan, la wong natal keluarga wae ngantos ngulemi tonggo teparo semono akeh nggih. Kula ngajeni tonggo tepale panjenengan. Kula medharaken sabda pangandikanipun Paduka nanging medharaken Gusti Allah ingkang kula kajengaken nanging wah tonggo teparo ngajeni sangat kula bingah. Wah, nggih kados mekaten nika urip bebrayan masyarakat ajen kinajenan nggih rukun agawe santo cerah gawe bubrah. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kados padatan kita sampun tumugi kitab Zakaria bab 6. Kula suwun panjenengan sampun nyawisaken wedal kangge kula lenguk-lenguk karo ngopi kados kula niki. Ora kopi iki apa iki? Warnane kok rada coklat-coklat nggih. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken cuplikan-cuplikan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengkering pangangkah panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan kepengker kita nyuplik sekedhik sinau bab gangsal nggih lan samenika kita badhe sinau bab 6 kepengker kita sampun sinau dumugi ayat 3 nggih kula ngaturaken dumateng panjenengan bab tetinggalan utawi wahyu sekawan kreta menika dados lambang kekiatan ageng Zakaria ningali ugi gunung-gunung ingkang nglambangaken pengadilan ingkang kawiwitan saking Kidron kekayutan pengadilan sekawan kreta ugi saged tegesipun sekawan pengadilan utawi sekawan paukuman makaten nggih. Nah, para pamirsa kita badhe tumungkul kita ndedonga sesarengan ndongaaken sedherek-sedherek kita ingkang dados muridipun Gusti Yesus ing tengah-tengahipun sedherek ingkang dereng pitados supados tetepo nindakaken paugeran-paugeran pepaken-pepaken ingkang sampun katetepaken dening Gusti. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukanyu romeng swargo kawulo ngaturaken kunging panuwun menewata menika kawulo saged tetunggilan kalian sederik-sederik kawulo ingkang setia tuhu midhangetaken ati coro menika. Kawulo ngaturaken kunging panuwun dene kawulo sampun sinau pangantikanipun Gusti kawulo ndongaken sederik kawulo ingkang dados tiang pitados piyambakan. Ing tengah-tengahipun sederik-sederik ingkang dereng pitados supados tetep nindakaken menapa ingkang dados dawuh-dawuh pangantikan Paduka. Kawula nyuwun supados Paduka tansah mayungi ngayomi lan maringi katentreman lan kekendelan dumateng sedherek kawula menika supados saged dados tiyang ingkang dados pepadhangipun sesaminipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sami menika pasinan kita sampun dumugi ing kitab Zakaria bab 6. Menawi kepengker kita sampun tumugi ayat 3 samenika kita wiwiti ayat sekawan lan ing wanci menika kula wasaken ayat sekawan lan gangsal. Aku banjur nyuwun priksa marang malaikat kang ngandikan karo aku atur kuduh bendoro menika sedaya tegesipun kados pundi. Paring wangsulane malaikat kabeh iku metu marang ing kiblat papat sawise padha sebo marang ing ngarsane pangeraning salumaing bumi. Mekaten. Kateng kula tepi panjenengan katasaken kabeh iku metu marang ing kiblat papat. Tembung kabeh ing mriki katingalipun inggih menika para malaikat ugi sekawan kreta kados ingkang dipun pratelaken dening David Baron kaya malaikat utawa duwe kekuatan kang asipat kasuhargan. Ingkang beto pawartosipun panjenenganipun ingkang mboten ketingal kang unggul kekuatane lan kang ngadeg ing pangayunane kang nyuarake pangandikane lan kisah kanthi manah ingkang rila cepetipun kados angin kangge nindakaken sedaya dawuhipun Gusti. Para pamirsa, kanthi tembung sanes para malaikat tanggel jawab atas pengadilan ingkang badhe nempuh para bangsa. Kados ingkang kita tingali wonten ing salebetipun kitab Wahyu. Para pamirsa, salajengipun kita manggihaken tafsiranipun. Ayat 6 lan 7 tobi panjenengan semak, kang rakitane jarani ireng iku parane mangulon dene kang plongko menyang tanah kidul. Sarto kang abang iku metu bingung arep lunga sumedya ndelajahi salumaing bumi nuli padha kedawan mangkato. Padha ndelajah ana salumaing bumi, bumi banjur didelajahi. Para pamirsa jaran cemeng lan putih badhe kisah dateng negeri Ler. Kang plongko tai bintik-bintik lan loreng-loreng badhe kisah dateng negari kidul. Lajeng ayat 8 panjenengane tumuli nguwuh marang aku sawangen. Kang lakune menyang tanah lor iku arep nentremake roh ingsun ana ing tanah lor kuno. Kadang kula. Panjenengan katosaken bilih mboten-mboten jaran ingkang kesah dateng ngilen ingkang badhe mbeta jaran-jaran menika dateng laut Mediterania. Lan jaran-jaran menika sanes jaran seganten mboten satunggal jaran kemawon ingkang kesah dateng arah wetan awit ing mriku wonten Aurora samun jembar. Wonten Arab. Jaran-jaran menika kesah dateng ler lan kidul ingkang dados arah ingkang dipun tuju sinten kemawon ingkang kepengin medal saking Israel tumuju dateng laladan jagat sanesipun arah-arah ingkang sinerat ing mriki tegesipun jaran-jaran menika badhe medal saking Israel tumuju dateng sak indenging jagat. Para pamirsa, dipun pratelakaken bilih jaran cemeng lan putih kisah dateng negari Ler. Secara pribadi kula pitados menawi pengadilan ing salebetipun mangsa kasangsaranaken kawiwitan kalian Rusia ingkang mandheping tanah Israel supados pengadilan langkung rumiyin dawa atas Ratu Ler dumateng Gog lan Magog ing Ler, pengadilan ugi badhe dawa atas Mesir ing laladan kidul nanging ingkang utami ing mriki sanes ingkang nitih jaran ing salebetipun kitab Wahyu wonten lelampan-lelampan ing salebetipun mangsa kasangsaranaken satunggal dumados terus kasusul sanesipun krisis ingkang satunggal kasusul krisis ingkang sanesipun malih. Ing wedal jaran putih geblas jaran menika badhe meto kamimpangan ingkang nyiptakaken katentreman pasu ing bumi jagat badhe gadah pemanggih sampun lumebet ing kerajaan sewu taun. Jagat badhe gadah pemanggih sampun lumebet ing kerajaan sewu taun kamangka saetosipun ingkang dipun lebet inggih menika mangsa kasangsaran ageng. Enggal sasampunipun jaran putih badhe nyusul jaran abrit jaran perang. Peperangan badhe tumatos ing saindenging jagat ingkang dipun anut dening jaran cemeng kaliren. Kaliren utawi kirang mangan biasanipun dumados sasampunipun perang kados dene perkawispun wabah lan pati ingkang dipun lambangaken tining jaran kaping sekawan ingkang werninipun putih. Kosok wangsulipun ing salebetipun Wahyu kegayutan sekawan kereta ingkang dipun tampi Zakaria urutan sanes perkawis ingkang penting. Ingkang dipun utamakaken langkung dipun arahaken ing kasunyatan bilih Gusti Allah kagungan karso ngadili sedaya bangsa ing jagat lan sekawan kreta menika nglambangaken pengadilan-pengadilan kala wau. sedaya pengadilan badhe dumados sadangunipun mangsa kasangsaran. Inggih menika ingkang nutup sedaya Wahyu Zakaria. Para pamirsa, peparing makutha minangka simbol atas Yusa. Kita sampun dumugi satunggal lampan ingkang dumados ing jaman Zakaria. Cupi panjenengan katosaken menawi panjenengan ngasta kitab suci saged maos ayat 9 lan 10 bab 6. Kula badhe maosaken kangge panjenengan. Nuli ana pangandikane Pangeran Yehuwah marang aku mengkene, ing dina iki uga sira lungo menyang omah Yosia bin Sefanya nari ana pisusunge Heldai, Tobia lan Yedaya. Wong kang wis padha bali saka ing pambuangan ing Babel. Kadang kula ing mriki wonten tiga nami tiang ingkang asalipun saking Babel. Tiang-tiang menika mboten dateng saking kalih kelompok karen ingkang wangsul ing tanah Israel, nanging tiang-tiang menika dateng piyambakan. Nami Helai tegesipun inggih menika gagah, Tobia tegesipun kasainan Allah, lan Yedaya tegesipun Gusti Allah perso. Menawi nami-nami menika dipun dadosaken satunggal badhe nedahaken menawi Gusti Allah menika perso lumantar kasainanipun. Gusti Allah badhe ngedekaken kerajaanipun lan Gusti Allah badhe ngedekaken kerajaanipun kanthi cara tumindak lan kebak panguwas. Ingkang dumados ing mriki dipun lambangaken kalian maringi makutha nanging sayatosipun gambaraken rawuhipun Sang Kristus dateng jagat sak perlu nyepeng pemerintahan ingkang mesinipun tasih badhe dumados ing mangsa ingkang badhe dumugi. Para pemirsa, kita lajengaken ayat 11. Mungutho selokolan mas. Iku banjur gawinan makutha lan sira trapno ing sirai Imam Agung Yusa bin Yusadak. Kadang kula ketinggalipun perkawis menika cekap aneh menawi dipun tindakaken. Kenging menapa makutha dipun anggahaken ing sirahipun Yusa Sang Imam Agung sanes dumateng sira Babel ingkang asalipun saking garis turunipun Daud. Alasan kenging menapa kok mboten anggahaken makutha menika dateng sira Babel inggih menika awit Gusti Allah mboten badhe mulihaken garis turunipun Daud kangge gadah panguwas malih ing medal semanten. Para pamirsa, kasunyatanipun ingkang salajengipun ingkang badhe nganggekaken makutha Daud inggih menika Gusti Yesus Kristus ewada panjenenganipun rawuh dhateng bumi kangge ngedekaken kerajaanipun. Nanging nganggekaken makutha Imam Agung panci mboten perkawis ingkang biasa awit Gusti Allah misahaken tebih antawisipun kalenggahan ratu kalian imam. Keteranganipun wonten ing salebetipun kasunyatan bilih Yusa Imam Agung ing salebetipun pasal menika nggambaraken Gusti Yesus Kristus ingkang nglenggahi Imam Agung kita ing wekdal menika. Serat Ibrani nyuwun kita ngemuti Imam Agung kita, Sang Kristus sasampunipun wungsul saking sedo lan mingrat dhateng swarga lan nglenggahi Imam Agung kita, panjenenganipun mlebet lumantar geber. Ing wekdal menika panjenenganipun lenggah ing sisih kanan Gusti Allah lan ngentosi wekdalipun mengsah-mengsah dados pidaan sukunipun. Panjenenganipun badhe rawuh ngetekaken kerajaanipun ing jagat. Pasal ing ngajengipun kita nedahaken anggenipun dipun teguhaken. Panjenengan katosaken urutan ingkang wonten ing salebetipun kitab Zakaria ingkang ringkes menika. Sesampunipun wahyu-wahyu ingkang gambaraken pengadilan Allah atas umat kagunganipun lan atas para bangsa sanes ing jagat, kita ningali rawuhipun Sang Kristus lan anggenipun dipun teguhaken dados ratu atas sedaya ratu lan Gusti atas sedaya Gusti. Para pamirsa, sanget dening perlu dados kawigatosan kita ningali tiga peladosan Gusti Yesus Kristus ing salebetipun wekdal ingkang panjang. Tingkat ingkang kawitan ing medal gesangipun inggih menika peladosanipun minangka nabi Allah ing medal panjenenganipun rawuh ing bumi minangka nggih kula wangsuli tingkat ingkang kawitan ing medal gesangipun inggih menika peladosanipun minangka nabi Allah ing medal panjenenganipun rawuh ing bumi menika langkung kalih ewu taun ingkang kepengker. Panjenenganipun mandhap kangge ngandikan kunjuk Gusti Allah. Lan inggih panjenenganipun menika pangandikanipun Gusti menika ing medal panjenenganipun ingkang gambaraken Gusti Allah ing salebetipun wujud manungsa ingkang dipun kajengaken Gusti Yesus Kristus. Lan panjenenganipun mratelakaken katresnan Allah kanthi seda ing kajeng salib kangge dosa-dosa panjenengan lan kula tentunipun panjenenganipun menika nabi Allah. Kateng kula Ing jaman kita badhe menika panjenenganipun menika Imam Allah. Ing wekdal panjenenganipun minggah dhateng swarga, panjenenganipun ngelangkungi geber lan ing ruang Maha Suci panjenenganipun misungsuaken raipun piyambak kangge dosa-dosa kita. Ing wekdal menika panjenenganipun wonten ing mriku kangge dados pantoro kita. Panjenenganipun cawe-cawe kangge kita menawi wonten dosa ing salebetipun gesang kita lan kita purun ngakeni dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun wonten ing mriku dados Imam Agung kita. Para pamirsa. Ing satunggalipun wekdal mangke, Gusti badhe rawuh malih. Gusti Yesus badhe rawuh malih. Kita payukan di gamblang nyetakan pilih Gusti Yesus badhe rawuh minangka jejeripun ratu atas samukawis ratu lan Gusti atas samukawis Gusti. Nabi Imam lan ratu satunggalipun tiga pelatusan Sang Kristus. Selajengipun Sang Kristus wangsul dipun pratelakaken ing jinis sanepa. Jebi panjenengan semak kitab Zakaria bab 6 ayat 12. Kalawan pratelan nono. Pangeran Yewa Gustine sarwa dumadi ngendika mengkene. Lah iki priya kang asmane Sang Trubusan, iki bakal tuwuh saka ing papane lan bakal yoso pedalemane Sang Yehuwa. Para pamirsa cupi panjenengan semak tembung Trubusan sanes nami Yusa. Nami menika iki menika nami pameca ingkang dipun paringaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus mandhap ing jagat menika langkung saking 2000 taun ingkang kepengker minangka jejeripun trubusan. Satunggal trubusan ingkang tuwuh saking tanah garing. Panjenengan saged semak Yesaya 53 ayat 2. Kasunyatan bilih panjenenganipun manjal mau minangka manungsa lan andhatengi satunggal bangsa ing wekdal menika, ing wekdal bangsa Israel tunduk dumateng Rom, satunggalipun perkawis ingkang nggumunaken ing jagat. Gusti Yesus dipun sebat trubusan Isai, tiang tani awet wekdal Gusti Yesus lahir, garis turunipun Sang Prabu Daud wangsul kajeglong ing salebetipun kahanan ingkang melarat. Gusti Yesus lahir ing kahanan ingkang melarat lan boten dipun tebang tiang. Gusti Yesus saestu trubusan ingkang garing. Saupami panjenengan melampah-melampahi ngororot samun ingkang panjenengan panggihaken namung kaktus lan sawerderik, boten wonten tanaman sanesipun. Nanging ujuk-ujuk panjenengan ningali wonten tanaman selada gunung ing mriku ingkang seger lan ijo, panjenengan mesti gumun. Panjenengan tentu mboten saged terangaken sebabipun. Gusti Yesus ugi kados makaten, trubusan saking tanah garing. Gusti Yesus rawuh malih minangka trubusan, lan menika menika trubusan menika badhe nguwaosi jagat. Nah, para pamirsa panjenengan semak pangandikan kala wau. Iki bakal tubuh saka ing papane lan bakal yasa pedalamane Sang Yehuwa. Para pamirsa, menika dipun paringaken kangge ngagengaken manah karen Israel ing salebetipun perjuanganipun mbangun pedalaman suci. Kados ingkang kita waos ing salebetipun kitab Hagai kangge saperangan ageng bangsa Israel, pedalaman menika kirang wonten tegesipun nanging ing pamirsanipun Gusti Allah pedalaman suci menika inggih menika satunggalipun griya. Sinoso wonten kathah pedalaman suci tak bernakal pasamunan, pedalaman suci Sulaiman, pedalaman suci Zerubabel, pedalaman suci Herodes, pedalaman suci Kasangsaran Ageng, pedalaman suci Kerajaan Sewu Taun, Gusti Allah mestani satunggal griya. Panjenenganipun boten mirsani pedalaman suci Zerubabel minangka satunggal griya pinisah. Sinoso kangge sawetawis pihak perkawis menika mboten penting, Gusti Allah ngendikan inggih panjenenganipun ingkang netepaken penting utawi mbotenipun. Lan sedayanipun menika wonten ing salebetipun rancangan lan karsanipun. Saperangan sedherek sanjang, kula mboten saged nindakaken kathah kunjuk Gusti Allah. Inggih menika panguwipun awet alit manahipun karen bangsa Israel ing jaman Zakaria. Pedalaman suci ingkang dipun bangun ketinggalipun mboten wonten menapa-menapanipun dipun bandingaken keagungan pedalaman suci Sulaiman. Nanging Gusti Allah ngiyakinaken bangsa Israel menawi pedalaman suci ingkang dipun bangun bangsa menika selaras kalian kersanipun dan inggih panjenenganipun kemawon ingkang netepaken penting lan botenipun pedalaman menika. Para pamirsa sepindah mali kula aturaken bilih kula pitados. Menawi sawetawis mimbar mboten wonten ing salebetipun gedung gereja, mimbar-mimbar menika wonten ing pati lemaning griya sakit, ing mriku kathah abdi Gusti ingkang dipun rawat ing mriku. Wonten satunggal neniman ingkang mirengaken program menika, Nem-neman menika lumpuh saking gulungan terus ngandhap. Nanging nem-neman menika tiang Kristen ingkang gadah semangat ingkang mekantar-kantar lan setya ngintunaken waosan-waosan rohani. Kula mboten yakin nanging peladosanipun kunjuk Allah langkung penting tinimbang peladosan kula utawi tiang-tiang sana singkang katingalipun nindakaken perkawis ageng kangge Gusti Allah. Kita pasrahkan bobot peladosanipun dumateng Gusti Allah perkawis singkang penting piyambak kangge panjenengan lan kula inggih menika nindakaken karsanipun Gusti Allah. Para pamirsa inggih menika ingkang kepengin dipun lantaraken Hagai lan Zakaria dumateng bangsa Israel. Nabi-nabi menika ngagengaken manah bangsa menika, nabi-nabi menika sanjang kowe kabeh nuju nindakake kersane Gusti Allah. Pancen pedalaman iku katon cilik nanging ya iki rancangan lan karsanipun Gusti Allah. Ya iki kang agawe pedalaman iki agung lan gedhe, iki bakal kapungkas nalika rawuh Gusti Yesus Kristus marang bumi kang bangun kerajaane. Para pamirsa tepi panjenengan semak pangandikan, lah iki priyo kang asmane Sang Trubusan. Para pamirsa, pangandikanipun Gusti nyebat Gusti Yesus Kristus minangka Sang Trubusan kanthi sekawan cara angka setunggal panjenenganipun dipun sebat Trubusan Daud. Ing Yeremia dipun ngendikaken makaten, Pangeran ngendika meneh mengkene bakal tekan wektune aku nimbali saka turune Daud raja sing ngereh tanahe kanthi wicaksana adhedhasar keadilan lan kabeneran. Yeremia 33 ayat 5. Emrika Sang Kristus dipun lambangaken minangka raja Trubusan Daud. Angka kalih panjenenganipun dipun sebat Abdi Yehuwah Sang Trubusan ingkang saged dipun tingali ing pasal 3 ayat 8. Kula wangsuli pasal 3 Zakaria Imam Agung Yosua rungokno. Kue sing dadi imam agung, lan kue poro imam sing podo dadi pembantune Yosua, kue podo dadi pertondo jaman becik sing bakal kelakon, aku bakal ngutus abdiku sing karan Sang Trubusan. Lajengan kotiko, ing salebetipun pasal 6 ayat kelewas, panjenenganipun dipun sebat lah iki priyo kang asmane Sang Trubusan. Ongko sekawan, panjenenganipun dipun sebat minongko Trubusan Yehuwah. Yesaya ngaten, ing nalika iku Trubusan kang ditukulake dening Sang Yehuwah bakal dadi kaendahan lan kamulyan. Lan pametuning bumi dadi keagungan lan kamulyan tumrap para wong Israel kang padha bisa oncat. Panjenengan saged maos Yesaya sekawan ayat kalih. Para pamirsa, ingkang dudut manah seratan Injil ing salebetipun perjanjian inggal ngatinganipun ngatingalaken Gusti Yesus kanthi sekawan cara ingkang sami. Ing salebetipun Injil Matius panjenenganipun menika raja Trubusan Daud. Ing salebetipun Injil Markus panjenenganipun menika dipun sebat Abdi Sang Yehuwah Trubusan. Ing salebetipun Injil Lukas panjenenganipun dipun sebat manungsa sempurna ingkang naminipun Trubusan. Lan ing salebetipun Injil Yohanes panjenenganipun dipun sebat Trubusan Yehuwah Allah Putra. Inggih menika potret utawi gambar Gusti Yesus yang medal panjenenganipun wonten ing bumi minangka jejeripun perangan saking umat manungso, tapi kalebet manungso. Nah, para pamirsa, kula sikik semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun, menawi menika kawula saged mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti. Kawula suwun paduka berkahi kawula sami, sinten kemawon ingkang midhangetaken adicara menika. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.